Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë në këtë javë është mbajtur një protest organizuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë në opozitë kundër qeverisë. Organizatorët e protestës thanë se ajo synon që në mënyrë të qetë të rrëzohet qeveria e kryeministrit Edi Rama, por protesta u shndrua në dhunë. Për shkak të kësaj proteste ishin angazhuar mëse 1500 policë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Në organizimin e Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare, në sheshin qendror të Tiranës u zhvillua një protestë në kërkim të rrëzimit të qeverisë udhë e quar nga kryeministri Edi Rama. Tubimi ka qenë paqësor përpara kryeministrisë, por situata është shënduar përpara ambienteve të Ministrisë së Brendshme, aty ku është ndërtuar një bunker i ngritur si simboli antikomunizmit. Ishte përndjekurit nuk kanë qenë dakord me këtë simbol dhe kryetari i tyre u bëri thirrje protestuesve që ta heqin monumentin prej andej. Protestuesit kanë ndezur zjarr brenda bunkerit e në përpjekje për ta shkulur atë janë dëmtuar dhe godinat përreth pasi protestuesit kanë thyer xhamat e dritareve. Mbas tentativës së protestuesve për ta shkatruar bunkerin kanë ndërhyrë policia që i ka larguar prej andej. Më pas pjesa më e madhe e protestuesve, mes të cilëve dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha, si dhe deputet dhe përfaqësues të tjerë të opozitës kanë shkuar përpara memorialit të Azem Ajdarit, njëri prej liderëve të dhjetorit të vitit 1990, lëvizje që solli rrëzimin e komunizmit në Shqipëri. Edhe gjatë fjalimeve të përfaqësuesve të opozitës përpara kryeministrisë ka patur disa incidente të vogla, por policia ka arritur t'i lokalizojë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë fjalës së tij ka bërë thirrje për mosbindje civile. Kjo qeveri duhet larguar sepse ajo rrënoi shqiptarët. Vendi duhet të shkojë në zgjedhje të lira e të ndershme, por kjo arrihet duke rrëzuar këtë qeveri dhe duke patur një qeveri teknike, tha ai. Qeveria e dogjë mandatin e saj brenda 2 viteve, ata nuk ndalen nëse nuk i ndalim. Ka reaguar kryeministri Edi Rama në Facebook, ku mes të tjera shkruan: "Keqardhje sinqert për të verbrit e shkret që s'din se ç'bëjnë me gurë hekurishte në përduar." Qëllimi i protestës së opozitës është një reagim qytetar për rrëzimin e qeverisë me protestë paqësore, por edhe mund të vazhdojnë në ditët në vazhdim duke shpënë në mosbindje civile. Autoritetet e rendit morën masa të larta sigurie, mbi 1500 policë morën përsipër mbarvajtjen e qetë të kësaj proteste. Kjo protestë u zhvillua në 25 vjetorin e nisjes së lëvizjes studentore në Shqipëri, që solli rrëzimin e sistemit komunist dhe vendosjen e sistemit pluralist. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Komisioni anketues parlamentar për përgjimet në Maqedoni ka dështuar që ta marrë në pyetje kryeministrin Nikola Gruevski për shkak të mungesës së tij të paparalajmëruar. Partia e tij VMRO-DPMN tha se Nikola Gruevski ndodhet të jashtë të Maqedonisë dhe se do të dëshmojë më 14 dhjetor. Mungesën e tij drejtuesit e komisionit e vlerësuan si mosrespektim të institucioneve të Maqedonisë nga ana e kryeministrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kryeministri Nikola Gruevski nuk është paraqitur në seancën e komisionit anketues parlamentar për të dëshmuar për atë që njihet si afere përgjimeve, ku është përfshirë ai personalisht dhe shumë zyrtar të kabinetit të tij qeveritar. Kryetari i komisionit nga radhët e opozitës, Petr Shilegov, tha se komisioni nuk ka marrë asnjë njoftim për arsye të mungesës së Gruevskit, por edhe të ministrit të financave Zoran Stavrevski, i cili po ashtu duhet të dëshmoj për përgjimet e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë.
Po suçeni të lica, gospodin Nikola Gruevski, gospodin Zoran Stavrevski, vo rokot predviden i javno dadeno strana në anketën të komisija, ne e izvesti anketën të komisija.
Personat në fjalë Gruevski dhe Stavrevski nuk ka njëftuar komisionin për mungesin e tyre në seancën dëgjimore, vetëm se Stavrevski ka paraqitur një njoftim se dëshmin do të jepe më datën 17 djetor. Por edhe njoftimi i tij ka shkelur afatet e vendosura nga komisioni. Dua të theksoj se komisioni anketues është organ i themeluar nga kuvendi dhe para institucioneve të këtij shteti, të gjithë janë të barabartë dhe të gjithë duhet të respektojnë vendimet dhe afatet e përcaktuara, tha Shilegov. Nga vëmëror dëpëmëreja mungesën e liderit të saj dhe njëherit kryeministër e vendit, Nikola Gruevski, e arsyetuan me obligimet të tij shtetërore, respektivisht të vizitën jashtë vendit, ndërsa njoftuan se kreju i ekzekutivit do të dëshmojë në seancën e radhës të caktuar për më 14 dhjetor, ndërsa kërkuan që seanca të jetë mbyllur për opinionin. Antari i komisionit nga partia në pushtet Antonia Miloshovski kërkoi që puna e këtij organi të mos shfrytëzohet për përfitimin e pikave politike, pasi sipas tij duhet të respektojnë edhe angazhimet e tjera që mund të kenë bartësit e institucioneve.
Smetam deka dokolku suštinata nije považna od formata na работата на комисијата и доколку фактите не се поважни од политиканството и ситните политички поени.
Vlerësoj se nëse thelbi është më i rëndësishëm se sa forma e punës së këtij komisioni dhe nëse faktet janë më të rëndësishme se bërja e politikës dhe pikët e ulta politike, ne do të duhet të respektojmë të gjitha obligimet e tyre, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Më 14 dhjetor, kryeministri Gruevski do të dëshmoj para komisionit dhe ne duhet të jemi të gatshëm me pyetjet që duhet t'ia parashtrojmë, theksoi Miloshovski. Nga partitë shqiptare PDSH-ja nuk ka propozuar antar të komisionit. Ajo mbetet në qendrimi se nuk është e përfshirë në këtë skandal, andaj edhe nuk është e arsyeshme të jetë pjesë e këtij trupi punues, por edhe për faktin tjetër se nuk i beson pushtetit se mund të dalë me një zgjidhje të besueshme për rastin e fjalë. Në fakt, partitë maqedonase LSDM-ja opozitare dhe VMRO-ja në pushtet kanë dallime për konkluzionet që pritet të merret ai komisioni. Opozita kërkon që komisioni të kërkojë përgjegjësi politike për bartësit e funksioneve, për ato që janë prezantuar nga bisedat e përgjuara telefonike, ndërsa partitë në pushtet në veçantë VMRO-ja kërkon që komisioni të dalë me vlerësimin për nevojën e forcimit të sistemit të sigurisë që përgjime të tilla të mos ndodhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtypi i perëndimor ka vazhduar të trajtoj deklaratën e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump se muslimanve nuk duhet të lejohet hyrje në Shtetet e Bashkuara. Në shkrimet në gazeta theksohet se ky propozim është zhgënjyes dhe dëmton Amerikën. Të dëgjojmë thekse nga shkrimet e gazetave. Me kërkesën e tij për ta përfunduar gjithë imigrimin musliman, kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka radhitur vetveten në politikat raciste dhe ignorante të imigrimit të vitit e 1920, shkruan revista amerikane Newsweek dhe konstaton se kjo gjë është tragjike për disa arsye. Amerika është vendi i imigrantëve dhe ka qenë e tillë për shekuj. Imigrantët musliman kanë kontribuar në mënyrë të çmueshme për rritjen dhe avancimin amerikan. Revista Newsweek konsideron se duke u përpjekur që ta plaçkisë të ardhmen e kontributeve të pafundme të emigrantëve musliman amerikan për këtë vend, Trump po e dëmton Amerikën. Revista konstaton se propozimi i tij zhgënjyes është jo kushtetues dhe e fuqizon ideologjinë ekstremiste. E përditshmja Washington Post e trajton krahasimin e kandidatit republikan për president amerikan